I dagens episode skal jeg prate med Morten, som endte opp på den andre siden av en trakasseringssak. Det er vanlig at vi hører det meste fra offerets side, men denne gangen vil Morten fortelle hvordan det var på den andre siden.
Ta oss tilbake til høsten 2020, Morten.
Ja, jeg hadde jo jobbet i flere år i en virksomhet som jeg var leder på en sykehjemsavdeling, kan man si. En av fire ledere som jobbet på en større virksomhet i hjemkommunen, i den kommunen jeg var. Og jeg hadde jo da jobbet som leder i 7 år, hadde et bra rykte på meg som leder. Alle tilbakemeldinger som jeg hadde fått som leder var positive. De ansatte følte seg vernet om, de følte seg sett, og jeg hadde inntrykk, i hvert fall gjennom de tilbakemeldingene jeg fikk, at jeg var godt likt. Og det var også et rykte som gikk, at jeg var godt likt av mine ansatte. Jeg har aldri hørt et negativt ord egentlig i forhold til min lederstil eller væremåte. Og så er det jo sånn at når man jobber på et sånt sted, så det er jo veldig mange mennesker der. Det var jo, tror jeg, 160 ansatte på hele det huset. Og det er jo alltid noen som er misfornøyd med noe av det som skjer der. Men det er, altså, når du har så mange, så er det ikke alle som er fornøyde med alt, for å si det sånn. Og samme var det der, så det dukket alltid opp små ting som man som leder og som ledergruppe var nødt til å løse da i fellesskap for at ting skulle fungere så bra som mulig og tjenestene skulle være så gode som mulig. Og sånn hadde vært der også. Men så i høsten 2020 så kom det da et varsel på virksomheten som jeg jobbet. Og det omhandlet både rutiner, altså praksisen man hadde på sykehjemmet, det var i forhold til økonomi, det var i forhold til personalhåndtering, og så var det da også konkrete punkter som gikk på lederne som jobbet der. Og da var det 3 av de 4 lederne som jobbet på huset som ble omvarslet da. Og jeg kan jo si sånn, litt sånn bakenforliggende for varslet også, hvorfor jeg kanskje tror at det ble som det ble for min del. Det var jo at når det var uro på huset der, så jeg var jo alltid lojal mot min leder, sånn som man bør være. Man bør være lojal innad i ledergruppe. Og når en av mine ansatte da opplevde at jeg ikke tok hennes parti i de bekymringene hun hadde på sykehjemmet, så opplevde jeg at det som hadde vært av goodwill fra hennes side mot meg endret seg. Og spesielt når hun da valgte å slutte, og da er det jo sånn at når vedkommende som var en sykepleier, slutta, så er det jo litt som praksis at man brukt tidligere ansatte som vikarer. Altså sykepleierressursen er en viktig ressurs, kan være vanskelig å få tak i, og da sa man ofte at de som slutta, de kunne fortsette å jobbe som vikar hvis man hadde et behov. Men denne personen var jo såpass lite fornøyd med det som skjedde på det her sykehjemmet, så jeg sa at jeg ønsker ikke at du skal jobbe her som vikar. Fordi du har så liten tillit til det vi i ledelsen driver med, så det ser jeg ikke som hensiktsmessig for noen av oss. Og det her vet jeg jo fra kilder rundt at det var noe som ble tatt veldig negativt av den personen. Og det her er jo da den samme personen som endte opp med å skrive et varsel da, på sykehjemmet, og meg inkludert. Og i det varslet da, så har jeg sagt litt om hva som var der, og det som gikk på meg som person, det var jo både det at jeg hadde behov for å vise min makt overfor ansatte, og at det var flere som da hadde rapportert at min adferd i forhold til kvinnelige ansatte ikke passet seg. Det var det som jeg ble konfrontert med helt i starten. Uten at jeg da fikk vite noen detaljer på hva det her var for noe, men for det skulle man komme tilbake til på et senere tidspunkt. Og etter hvert da, så jeg var jo i sånne intervjuer da med et varslingsmottak som da bestod av en advokat som ikke jobbet i kommunen, men som var den som skulle håndtere varslet. Der man ble konfrontert med ulike påstander. Og det som var greia var at de her, nå er det jo sånn at de som leverer inn et varsel, de skal jo være skjermet så godt som mulig. De skal så langt det lar seg gjøre være anonymisert, og det som blir varslet om skal være såpass anonymisert at de personene ikke kan identifiseres. Selv om dem som mottar varslet også kan velge å gi et innsyn for at den som da får påstander mot seg skal kunne forklare seg så godt som mulig. Men det valgte de ikke å gjøre da, i mitt tilfelle. Så det betyr at jeg fikk påstander om at jeg hadde sendt meldinger til ansatte som de ikke likte. Jeg fikk ikke nødvendigvis vite hvilke meldinger det var, eller hvem det var da selvfølgelig som jeg hadde sendt meldinger til. Og jeg fikk vite at jeg hadde blikket på ansatte, som var veldig lite konkret. Jeg fikk ikke vite noe om hvilke situasjoner jeg hadde blikket, eller hvilke personer det var snakk om, men jeg hadde blikket det. Og det skulle jeg da prøve å komme med gode forklaringer på. Jeg hadde flettet håret til ansatte. Jeg har en datter som på den tiden var lite jente og var alenepappa, og jeg flettet hår, og god på flette hår. Og da hentet at ansatte ville at jeg skulle flette håret, så da gjorde jeg jo det da. Og så hadde jeg massert ansatte, og det var heller ikke uvanlig på den plassen jeg jobbet, for det var en rehabiliteringsavdeling der de som jobbet der blant annet var fysioterapeuter, og jeg er fysioterapeut i bunn, så jeg har jobbet med sånt, og hvis ansatte hadde smerte, om det så var i knær eller skuldre eller rygg, og jeg kunne bistå i å behandle for at de ikke skulle bli sykemeldt, så tilbød jeg meg det, så kunne de takke nei hvis de ville det, selvfølgelig. Og jeg ble også konfrontert med at jeg hadde da oppført meg upassende på et julebord. Ja. Og det som har vært upassende på det julebordet var at jeg hadde spurt noen om de ville danse. Som man som leder da kanskje ikke skal ha da, ifølge det jeg har lært. Så det var masse sånne, noen konkrete, noen lite konkrete påstander som jeg da måtte svare på. Og da ble det jo sånn at de her intervjuene og mine svar på alle anklager ble jo da sammenfattet i en rapport fra den advokaten jeg hadde intervjuet med. Og den rapporten ble det jo etter hvert bedt om innsyn i fra media. Og da var det jo sånn at jeg var nødt til å, når jeg fikk den her rapporten, som det var jo da i starten av 2021, det var etter at jeg hadde vært igjennom mange samtaler da, for å forklare alt som ble sett på som upassende. Så den rapporten kom da i starten av januar 2021. Og det var jo sånn som jeg da var nødt til å formidle ut til egne ansatte når jeg fikk den, og den skulle formidles ut til media samme dag. Når jeg fikk rapporten, så visste jeg ikke innholdet i den, jeg visste ikke hvilken konklusjon som var fattet. Og jeg leste jo da for første gangen at det var konkludert med at en leder hadde bedrevet da med seksuell trakassering. Og for meg så var det jo helt Det var jo en sjokkartet opplevelse å få den rapporten og lese det, for å se at basert på de samtalene jeg hadde vært i, at jeg faktisk kunne lande på det som en konklusjon. Jeg kjente meg ikke igjen i det hele tatt. Men jeg måtte jo da sende ut den rapporten til mine ansatte, og media fikk rapporten. Jeg ble ringt opp av media samme dag. Og neste dag så var det her blåst opp stort da, i lokale medier, om at det var varsel om fryktkultur og seksuell trakassering på sykehjem, og at en leder trakk seg da, og det var jo min nærmeste leder som trakk seg, hun som var leder for sykehjemmet. Og det var jo da tydelig at etter at den rapporten kom ut, og det her ble blåst opp i media, så ønsket jo min arbeidsgiver at jeg også skulle trekke meg fra stillingen. Og jeg hadde jo i den perioden her, når det her pågikk, så hadde jeg jo snakket med en advokat i mitt fagforbund, min fagforening, og den advokaten sa jo det at altså, så lenge du er anklaget for noe sånn, og det er snakk om flere som kommer med lignende anklager, så har du egentlig ingen sjans. Da er det bare å trekke seg fra stillingen og gå stille ut. Og jeg kunne jo ha gjort det, men jeg følte jo det at hvis jeg gjorde det, så ville det være som å inkriminere seg selv. Altså da hadde jeg akseptert de anklagene som kom, og det visste jeg at det ville jeg angre bitter på hvis jeg gjorde. Så jeg nekta det, og det her førte jo til en prosess som da etter hvert ledet frem til en oppsigelse. Så i april 2021 så fikk jeg en oppsigelse, og valgte jo da å gå til sak mot kommunen da, på bakgrunn i usaklig oppsigelse.
Mm. Hvordan, for dette blir jo på en måte, altså det jeg egentlig lurer på er hvordan i alle dager føltes det, å få dette her, det er jo ganske alvorlig.
Det er veldig alvorlig, og det er jo sånn, når man leser om det eller hører om det, så vet man jo selv hvordan man ser på den som blir anklaget. Altså jeg har jo tenkt det veldig mye ettertid, at jeg også har jo vært veldig forutinntatt. Når jeg har hørt at enkelte har blitt anklaget, så har jeg automatisk tenkt, herregud, for en idiot som har gjort dette her, til pass for den, at han får den straffen han får. Og så har jeg plutselig havnet på andre siden selv. Og det var jo, som jeg sa, det var helt sjokkartet å bli konfrontert med det. Og jeg mener jo selv at jeg alltid har vært en person som har vært veldig nøye med at jeg ikke skal krenke noen på noe vis. Det er veldig viktig for meg at folk skal føle seg ivaretatt, tatt godt vare på, møtt med forståelse, og at hvis man har mulighet til å være snill og behjelpelig, så skal man være det, alltid tenkt det. Og at den type verdier skulle føle at man sto i den situasjonen som jeg har nå stått i, det hadde jeg aldri sett for meg. Det var, og det har vært en skikkelig oppvåkning å se hvor lett man kan havne i en sånn situasjon.
Mm.
Og jeg ble jo forklart det også i et av de innledende intervjuene, når jeg først fikk høre at de så på det her som seksuell trakassering, så fikk jeg høre det at hvis det var noen som sa at de følte seg seksuelt trakassert, så var de seksuelt trakassert. Og da tenker jeg at da er man veldig utsatt, hvis det er så enkelt.
Mm. Jeg lurer på om du noen gang ble usikker på deg selv. Altså hvis du skjønner hva jeg mener, for man har jo, det er jo lett å tenke på, oi, har jeg faktisk gjort noe gærent? Har jeg tråkket av streken? Fordi at vi har jo alle ulike grenser, ikke sant? Altså begynte du noen gang å tvile på en måte om, ikke nødvendigvis at du synes det er ugreit, men altså jeg kan jo tenke at man stiller mye spørsmål til seg selv også.
Mm. Ja, da, absolutt. Og det hadde jo mye å gjøre med at jeg fikk jo ikke innsyn i de anklagene som var heller. Jeg fikk bare vite at de hadde fått informasjon om det de hadde sett på som var ugreit. Og da begynner man jo å tenke da, hva er det de sitter på nå? Er det sånn at har jeg faktisk sendt av gårde et eller annet som var veldig kritikkverdig. Har jeg tatt på noen, altså jeg visste at jeg ikke har tatt på noen på en upassende måte, for det kunne aldri falt meg inn, men man begynner jo å analysere alle situasjoner man har vært i da. Så de her massasjene, var det noe med den massasjen jeg ga som faktisk var ugreit? Og så man blir jo litt sånn paranoid egentlig i forhold til alt man har vært igjennom, og lignende situasjoner man kommer i. Altså man begynner jo å tvile på egen vurderingsevne, rett og slett. Så klart etter hvert, så man kom inn i hvert fall i rettssak nummer to, så begynte man jo å få mer innsikt i hva det var de faktisk satt på, og så jo at mye av de bekymringene man hadde hatt var egentlig grunnløse da.
Fordi det gikk til, ja, som du sa nå, både en rettssak og to rettssaker. Mm. Hvordan utspilte de seg?
Nei, første rettssaken, den var jo da i tingretten i det distriktet der jeg da bor og jobber. Og det var jo under covid-tiden, så da var det jo, det var ingen vittner som var til stede i rettssalen og sånt, alt var jo digitalt. Og det var jo en veldig spesiell opplevelse. Man hadde jo hørt det før, at en tingrett er ofte veldig... skal ikke si lojal, men den er ofte lojal til kommune da, til det offentlige. Mm. Og det skal ikke påstå at det var det som skjedde her, men det var den opplevelsen vi satt med i hvert fall, at fra dag 1 så var dommeren veldig negativt innstilt til vår forklaring, vår side av saken.
Når du sier vår, hvem mener du
det? Ja, altså min og advokaten sin side, da, måten vi la fram ting på. Man opplevde egentlig helt fra starten at man ikke ble hørt, og når man var ferdig med de 3 dagene som var da, så da var jeg egentlig ganske sikker på at det her tapper. Fordi man merker det litt i forhold til hvilke spørsmål dommeren har, hvem de retter spørsmål til, og sånn, og da... Nei, man satt ikke med noen god følelse.
Visste du da hvem som hadde kommet med disse anklagene? Var du liksom sikker i din sak?
Ja, så da visste jeg jo det, fordi det var jo rett i forkant av den første rettssaken at vi først fikk innsyn i hvem som hadde blitt intervjuet av mine ansatte da. Men før det så visste jeg ikke. Mm. Så, og det her var jo etter at jeg hadde mistet jobben. Jeg mistet jobben i april. Vi fikk innsyn i hvem som hadde anklaget meg i august. Så jeg hadde egentlig ingen mulighet til å... Og da, når jeg da først fikk vest av det, så ble jeg overrasket, for da hadde jeg ikke... Selv om man har en forestilling om hvem det her kan være, så var det noen der som jeg aldri hadde sett for meg, kunne være en av de personene som hadde kommet med påstander.
Hvordan føltes det?
Nei, altså da ser man jo bare hvor sårbar man har vært i den situasjonen når man ikke har hatt mulighet til å imøtegå anklagene på en god måte. For mye av det som kom, hvis jeg hadde visst hvilke personer det var snakk om, hvilke situasjoner det var snakk om, så hadde jeg ikke hatt noe problem med å komme med i forklaring. Men det hadde jeg jo ikke en reell mulighet til. Så det akkurat det underbygget jo bare det at her var det et ønske fra min arbeidsgiver om å få meg bort helt fra starten, for at det er klart for en arbeidsgiver, det å skulle forsvare en som er anklaget for noe så alvorlig, det er mye verre å stå i det i utgangspunktet enn å bare få den personen til å slutte. Så det ble veldig tydelig for meg da, at ja, det var ikke noe ønske om å oppklare alt i saken, i hvert fall.
Så hvordan gikk rettssaken, den første?
Nei, den første, den gikk jo som hadde på følelsen. Det gikk dårlig, tapte på alle punkter. Når vi leste den dommen, så følte man jo egentlig ikke at det vi hadde lagt frem av bevis, og de vittnene vi hadde hatt, hadde blitt... hørt i det hele tatt, så det var jo ikke noe, selvfølgelig det er jo en vond følelse det, å få det sånn svart på hvitt at jo da, du har gjort det de har sagt du har gjort, det var god grunn til å sparke deg, du har vært en udugelig leder og person, så bestemte meg jo veldig fort for at jeg kan ikke gi meg med det her, for jeg kjenner meg ikke igjen i det. En ting hadde vært hvis man hadde fått en dom som var godt begrunnet, der man hadde tatt med argumenter fra begge sider, og man følte at, ok, de har i hvert fall hørt på det jeg har sagt. Men det hadde de ikke, så det gikk dårlig.
Så da ble det en ny runde?
Da ble det en ny runde, ja. Det ble det. Da ble det sånn at vi bytta jo advokat. Det var jo en ting, bare for å få et litt annen inngang i saken, for å få sett på det på en litt annen måte. Så det var jo cirka et år etterpå da, at saken kom opp, og da var det i lagmannsretten i Oslo.
Og den fungerte som?
Nei, altså det var jo som om fakta var helt annet enn det det har vært i første sak. Altså det var, klart nå er jo vi subjektive i vår oppfatning av hvordan dommerne var i den saken, men vi opplevde at de var veldig rettferdige, at de lot begge parter komme med sine argumenter. Her var jo vittnene til stede i retten også, som jo også var et aspekt som gjorde at ting ble litt annerledes da. Det er ikke like lett å sitte og komme usannheter heller når man sitter med face to face med dommere og advokater, som vi opplevde at det var i første sak, eller første runde. Så i den rettsrunden nummer to så var det opplevelsen var en helt annen, og utfallet var jo også et helt annet. Der ble jeg jo helt frikjent på alle punkter, og det var enstemmig frikjent.
For hva var forskjellen da? Altså sånn, jeg skjønner på en måte dette med dette du sa rent teknisk, men hva var liksom følelsen din at var annerledes? Hvorfor ble du hørt nå?
Nei, altså man gikk grundigere inn i lovverk, rett og slett, og i vitneforklaringer. Der mine vitner ikke hadde blitt hørt i første instans, og der mine forklaringer ikke virket å blitt lagt vekt på i første instans, så ble de det nå. Jeg mente at jeg hadde gode forklaringer, også i tingretten, men her hørte man kun på arbeidsgivers side. Så der var man egentlig sjansløs. Så jeg følte at det var en mye mer nøytral rettsinstans når man kom til lagmannsretten, og det var tydelig at her var man interessert i alle forklaringer, man ønsket å gå inn dypt i lovverket, og du merket at dommerne hadde satt seg ordentlig godt inn i saken. Da. De hadde lest dokumenter godt, og de hadde relevante og gode spørsmål til begge parter. Så det var det som var ulikt.
Det må ha vært utrolig krevende, som du sa, at det var et år mellom disse rettssakene. Det må ha vært utrolig krevende å gå. Jeg tenker liksom, dette var i kommunen din, dette var, altså det er jo mange som garantert har ment og tenkt og sagt mye. Hvordan opplevdes det å gå og vente og på en måte selv oppleve at man på en måte er uskyldig dømt da?
Altså det er jo litt vanskelig å vite hva folk egentlig mener da, fordi man går jo litt under jorda. Man merket jo det at når det da kom ut inn at leder ble dømt, eller leder mistet jobben når det var tingrettssaken var over, så ønsker man jo ikke å dra på butikken. Man blir engstelig for å møte naboer og kolleger, og man veget seg til og med for å møte familie, fordi man orker ikke å skulle sitte og snakke om saken og på en måte bli konfrontert med det du står i da. Så klart det er fryktelig slitsomt, og et annet aspekt i det var jo det økonomiske også, fordi når jeg mistet jobben, så, eller når dommen var klar da, i tingretten, så mistet jeg jo den inntekten, hadde vel da sykepenger en periode, og så mistet jeg jo det. Og da står man der uten noe annet enn sykepenger da, så lenge man hadde de rettighetene. Og så mistet man de rettighetene. Og da, for en som aldri har vært sykemeldt i hele sitt liv, alltid vært på jobb, uansett om man har vært syk eller skadet eller hva det har vært, så står man i en situasjon der man ikke er i jobb, og man har ikke lenger en trygg inntekt, og du står der med et ødelagt omdømme, og du har advokatkostnader som har vekst til pipa, og man opplever at man er i en veldig prekær situasjon, da. Og ikke bare jobbmessig, men klart, går du tom for penger, så går det fort utover alt i tilværelsen.
Hvordan påvirker dette de nærmeste relasjonene dine? For det er jo liksom ikke til å legge skjul på at dette på mange måter blir jo litt ord mot ord. Mm. Og vi er jo både... man har liksom ting man sier som at man er uskyldig til man er dømt. Og, men man er også liksom... Altså, herregud, det er vel ingen som går rundt og sier at de har blitt seksuelt trakassert hvis ikke de har det, ikke sant? Og det at man vet at det kan finnes så mange sider av en sak, ikke sant? Det er utrolig vanskelig å vite hva man skal tro, hvem man skal tro på. Det er jo kjempevanskelig, og det kan jeg jo liksom tenke at det må ha vært for noen av de som har vært mest glad i deg også, at man blir usikker.
Altså det vet jeg jo ikke. Det er jo ikke en sånn, de aller nærmeste har jo ikke uttrykt en sånn usikkerhet overfor meg, men klart det hva man tenker i sitt stille sinn, det er jo vanskelig å veste av det da. Og klart jeg kjenner meg jo litt i det du sier, at klart er det noe sånn at om så en er, spesielt før det her, om en jeg har kjent har blitt anklaget for noe sånn, så begynner man jo å tenke, er det her grunnløst, eller er det faktisk noe i det? Det er veldig lett å havne i den fella. Så det kan godt hende at de har. Og så ser man det, om det ikke gjelder de aller nærmeste, så ser man det jo i det man har sett på som vennekrets, som i løpet av den perioden har blitt veldig mye mindre.
For du har mistet venner?
Ja, altså, jeg har vel det, og det, nå kan jeg jo trygt si at det har ikke vært mine beste venner, men man har jo, altså man har jo noen nære, og de som har vært nære, de er fortsatt nære. Mens så har man jo gjerne de vennene som har vært litt mer i periferien, og det er mest de som har vært litt, sånn, litt ute, som da har blitt borte. Da.
Mm.
Ja. Så det har jo vært en liten aha-opplevelse det, der man ser veldig godt hvem man kan stole på når man står i en litt vrien situasjon, da.
Det må jo da føltes veldig godt når du faktisk vant på alle punkter i...
Ja, det føltes veldig godt. Og da, klart nå, hva skal man si, tilbakemeldinger man har fått, da tyder jo også litt på at de som kanskje har meldt seg litt ut, ikke helt ser det som naturlig å komme inn igjen, altså om det er for at de skjemmes for at de har tatt avstand eller støttet lite, da, det vet jeg ikke, men man får litt inntrykk av det, at det kanskje har vært sånn, og det er egentlig helt greit da, tenker jeg. De som ikke har brydd seg om å vise noen form for omsorg i den situasjonen jeg har stått i, de har egentlig ikke så mye bruk for senere.
Men hva skjedde på en måte da? Du ble jo på en måte da, da var du jo uskyldig da. Det var jo det som det egentlig ble konkludert med da, det er jo det det betyr. Mm. Så hvordan reagerte du da, og hvordan, hva skjedde etter det?
Nei, altså det var jo en voldsom lettelse, selvfølgelig. Og da var det jo sånn at kommunen, de var jo da nødt til å tilby meg stillingen tilbake. Eller i hvert fall en stilling tilbake, ettersom jeg da var usaklig oppsagt. Så da ble det en prosess der de faktisk var nødt til å komme med tilbud om en konkret stilling. Og klart den stillingen som jeg hadde hatt før jeg ble oppsagt, den var jo besatt av noen andre. Så de hadde jo ikke den ledig lenger. Så jeg fikk jo en stilling i en annen type avdeling da, enn det jeg hadde hatt. Og det har jo også vært en litt merkelig situasjon å stå i, for da ble det jo sånn at den lederen som besluttet at jeg skulle sies opp, og som ledet personalsaken mot meg og virket veldig tydelig på at jeg måtte ut, endte opp med også da å bli min leder i den nye stillingen. Og det er jo ikke noe som gir en person fryktelig lyst til å gå på jobb.
Nei, for jeg må jo si det at jeg synes jo det var ganske sprekt og i det hele tatt ville tilbake, for det er vel det som ofte skjer, at man tenker at uansett hva utfallet av en eventuell sak, sånn, altså hvordan den blir, så vil man jo da kanskje ofte tenke at nei, men dit skal jeg ikke tilbake uansett. Mm. Men du ville det.
Ja, jeg ville ha utgangspunktet det.
Hvorfor det?
Det var litt for å vise alle dem som har ønsket meg bort at det klarte de ikke. Mm. At jeg kunne gå inn på min gamle arbeidsplass og også stille noen kritiske spørsmål til de som har vært tydelige mot meg. Da. For det er jo noe som... Man har jo endret seg litt når man har vært i en sånn prosess, og det med behovet for å få sagt meningen sin til en del personer, det har jo dukket opp. Man sitter nok igjen, jeg sitter nok igjen med en sånn bitterhet av at de faktisk kunne la meg gå gjennom det her, og da må jeg i hvert fall få lov å si det til dem. Da, om det ikke er noe mer enn det, så skal jeg i hvert fall få sagt det.
Men nå skjønner jeg at det er vanskelig for deg å svare på dette spørsmålet, og du er jo i utgangspunktet kanskje ikke rett person å stille, men jeg regner jo med at du sikkert har stilt dette spørsmålet både til deg selv og andre du også, men hvorfor skjedde dette da?
Med at jeg havnet i den situasjonen?
Ja, altså hvordan kunne det gå så galt?
Ja, altså litt så er jo innledningsvis at det var, man ble bestemt på at nå, altså, det blir jo min subjektive opplevelse, men det virket som at man var bestemt på at nå skal man ta ledelsen der som jeg jobbet. Og jeg vet jo det at den som sendte inn det varslet til syvende og sist, hadde liste over personer som hun ville at den advokaten skulle ta kontakt med, der de skulle spørre, har du opplevd noe ubehagelig med Morten? Så det var veldig tydelig at her ønsket man å bygge en sak for å få meg i vanskeligheter. Da. Mm. Når de her påstandene da kom, og det kom en rapport etter hvert til kommunen, så kunne jo kommunen også ha valgt å si at ok, dette her er vi nødt til å undersøke litt nærmere, for det her stemmer ikke med det som Morten sier. Så vi er nødt til å ha samtaler med de som har kommet med påstandene her for å se at det faktisk er riktig da, for det er jo en ganske alvorlig sak. Men det valgte jo da min arbeidsgiver å ikke gjøre i det tilfellet her. Og da ble det jo sånn at når man da unnlater å undersøke, så må man handle basert på det man da sitter med av informasjon, eller i hvert fall det de valgte å gjøre. Og da kunne de ikke ta sjansen da, på å la meg fortsette å jobbe der.
Har du... Eller jobber noen av de som på en måte sto i denne saken med deg nå? Eller har du truffet noen av de, altså omgås du noen av de? For det må jo i så fall være ekstremt krevende og spesielt, sikkert for begge parter.
Ja, altså jeg merker at jeg vegrer meg litt for det. Nå er det ikke så lenge siden jeg startet jobb igjen. Men det har vært settinger der jeg møter personer, og det er klart det er... Så lenge jeg kan kunne kontrollert det og visst at det her, nå skjer det, så har man på en måte litt større forutsetninger for å gå en sånn konfrontasjon i møte med garden litt oppe. Da. Så da fungerer det greit. Men klart jeg opplever det som ubehagelig, det å skulle gå på jobb og ikke vite hvem jeg møter i gangen. At jeg kan møte noen som jeg vet har anklaget meg for noe som ikke har vært sant, og som har prøvd å få meg bort fra jobben, selv om det var helt urettmessige anklager som kom. Så,
er det noen som har sagt unnskyld til deg?
Nei, og det har jo vært litt av det som også har trigget meg litt til å komme tilbake, fordi selv om kommunen nå har tapt i den arbeidsrettssaken, det var usaklig oppsigelse, jeg fikk jobbet tilbake, og jeg fikk erstatning og oppreisning og det som var. og også da har vært gjennom en ærekrenkelsesak som jo fulgt nå, har fulgt noe etterkant, så har de ikke under noen omstendighet i noen samtaler med meg eller i samtaler med avisa sagt at de har gjort noe gærent. Og det er jo litt spesielt å oppleve da, at man er så lite ydmyk som de har vært i mitt tilfelle.
For det er en sak som, du er ikke ferdig?
Nei, jeg er ikke ferdig, altså jeg er ferdig med arbeidsrettssaken, jeg er ferdig, så jeg vant jo den og krav på stilling, fikk jo stilling tilbake. Mm. Og litt på grunn av at kommunen valgte å være så lite ydmyk, så kom det jo en ny stemning fra meg på det jeg mener, at jeg mener jeg har vært utsatt for ærekrenkelse fra kommunen, basert på det som de har publisert av opplysninger da. Selv om det ikke var opplysninger som gikk på mitt navn, så var det publisert at det var en leder ved den institusjonen der institusjonen jeg jobbet, som var mistenkt for seksuell trakassering. Og det er noen gang sånn at er det snakk om seksuell trakassering, så tenker man veldig fort at det er en mann. Og jeg var eneste mannlig ansatt på det stedet. Så det var ikke veldig vanskelig å legge sammen to og to der, og finne ut at det var meg da. Så da kom det en stemning basert på det, og i tingretten og i fjor høst, så vant jeg på alle punkter, og fikk noe erstatning da. Det var ikke mye det, men det var mest det prinsipielle ved det som var viktig for meg. Så, og det at en tingrett faktisk, en tingrett som er gjerne litt på det offentlige sin side, likevel valgte å holde med meg i den saken, tenker jeg sender et veldig sterkt signal. Så klart, nå har den saken blitt anka, så da må vi prøve å komme oss gjennom en rettsrunde til.
For kommunen anka?
Det er med anka.
Det er med anka.
Mm.
Hvordan har du funnet liksom, styrke, eller jeg skjønner at motivasjonen kan på en måte være å vise at dette er feil fra din side, men veldig mange som blir utsatt for ting som dette, eller altså, på generell grunnlag egentlig, sitter jo, eller lar jo ofte være, fordi at man faktisk ikke orker.
Mm.
Så hvor har du funnet din liksom, kraft fra?
Nei, men det har nok vært mye det at det er, at jeg har opplevd at det har vært feil. Jeg er veldig opptatt av det, at ting skal være rettferdig. Og at det er vanskelig å skulle akseptere, da. Ja, den urettferdigheten som jeg opplevde å bli møtt med, så det er noe en ting, og så har jeg jo hatt støttespillere rundt meg også, som selvfølgelig har vært motiverende å ha, og all hovedsak så har det jo vært min samboer, Elvira, som sitter her tyst på min side som har vært en kjempestøtte, og klart det er litt tilbake til det du sa i sted, at det er veldig lett at også de nærmeste kan begynne å få tvil når det kommer den type anklager som kom mot meg, men fra hun så har jeg aldri møtt noe annet enn forståelse hele veien, og hun vet jo veldig godt hvordan enkelte kan ønske å legge frem ting for å få en person i vanskeligheter. Hun kjenner meg, hun vet at jeg er ikke en sånn person som kun gjør noe av det jeg har blitt anklaget for.
Er du redd når du er på jobb nå for å trå feil?
Jeg er veldig forsiktig. Jeg vil ikke si at jeg er redd, men jeg passer meg. Det var jo sånn at altså, før jeg fikk det her mot meg, så syntes jeg det var helt naturlig å ha en uhøytidelig dialog og omgang med mine ansatte. Altså, det var ikke noe sånt at jeg hadde noen behov for å hevde meg fordi jeg var deres leder. Men man snakket om dagligdagse ting, man kunne sende meldinger både om jobbting og om private ting, og det var helt normalt. Ikke bra, bare fra meg, det var fra alle ledere som var sånn med sine ansatte, på hvert fall på det stedet der jeg jobbet. Men, og selv om jeg i utgangspunktet ikke mener at det er noe feil med det. Jeg mener at det burde være helt greit, så tør jeg jo ikke å gjøre det nå. Fordi nå vet jeg det at hvis det er noen som ønsker det, så kan de få deg i trøbbel veldig fort.
Er du redd for at det skal skje igjen?
Altså nå passer jeg så veldig på at jeg vil bli veldig overrasket, men man blir jo litt sånn paranoid om det ikke er nødvendigvis i forhold til det med seksuell trakassering, så lå det jo, det var jo flere ting som også var med i det her sakskomplekset, der de ønsket å fremstille meg i et dårlig lys. Om det ikke var akkurat det med trakassering, så kunne det være i forhold til avgjørelser som ble tatt, der de mente at det var dårlig ledelse, dårlig vurdering. Og klart, det er jo sånne ting som man blir litt engstelig for. At altså man står i veldig mange vanskelige avgjørelser innimellom når man er leder, og man gjør feil som leder, som man gjør i arbeidslivet ellers også. Og det blir man jo litt redd for, at noen skal ønske å ta det på grunn av feil som i utgangspunktet er en del av arbeidslivet. Da.
Mm.
Ja, så ja, det blir man litt redd for.
Hva har vært det verste med dette?
Altså en ting er jo beskyldninger i seg selv, som er veldig vond å få på seg når man er så prinsipielt imot det. Det andre har vært at man har blitt møtt med veldig manglende forståelse fra sin arbeidsgiver. Ja.
Hva er det viktigste du har lært?
Altså jeg har jo lært at man dessverre er nødt til å være litt forsiktig da. Og så har jeg også lært at det, selv om det koster veldig mye, så lønner det seg jo ikke gi opp. For hvis det hadde blitt sånn som jeg vet veldig mange gjør, og som jeg også ble oppfordret til å gjøre, så hadde jeg jo trekt meg fra stillingen, og ville ha sittet her den dag i dag med de samme anklagene på en måte hengende over meg, og rykte ødelagt. Så jeg er veldig glad for at jeg tok den kampen, selv om det har kostet unødvendig mye da.
Mm. Mm. Jeg skal jo, nevnte du litt sånn i stad, men det er jo skikkelig vanskelig det her, fordi at det er så utrolig vanskelig å si at det noen føler er feil, ikke sant? Mm. Det er litt sånn som du også sa, at hvis noen sier at de har blitt seksuelt trakassert, så er det jo veldig vanskelig å si at nei, det har ikke skjedd. Samtidig som det er jo, vi vet jo at det skjer, og heldigvis er det jo ikke vanlig, men det forekommer jo at folk blir utsatt for anklager som ikke stemmer.
Mm-hmm.
Og jeg synes det er skikkelig vanskelig å vite hvordan man kan vite, mm-hmm. ikke sant? Fordi at hvis noen sier noe som ikke er sant, for å for eksempel ødelegge for noen, eller sverte noen, eller hva det skulle være, så gjør man det jo ekstremt vanskelig for de som faktisk blir utsatt for ting som er skikkelig vanskelig.
Mm-hmm.
Og jeg synes jo det er vanskelig, igjen da, fordi at det finnes så mange sider av en sak. Og det tenker jeg er det fine med at det har vært en rettssak her.
Mm-hmm.
Det har faktisk vært gjennom et helt, eller det sterkeste systemet vi har.
Mm-hmm.
Men det er jo det er jo skikkelig vanskelig med sånne saker som dette er. Og det lurer jeg på om du ofte møter også, at det er mange som på en måte fortsatt tenker at liksom, nei, men han har gjort det, han bare kom seg unna, liksom.
Det vet jeg, det er helt sikkert dem som tenker det. Det er jeg ikke i tvil om. Men det er jo ikke noe som har kommet til meg direkte akkurat det. Men jeg er jo helt enig i det du sier med at det er vanskelig å vite når noen sier hevder seg seksuelt trakassert. Og klart, det er jo noen kriterier som i utgangspunktet skal ligge til grunn også. Også hvis man ser på min sak, altså det skal jo i hvert fall ligge til grunn at det er en uønsket form for oppmerksomhet, og den skal være seksuelt betont. Og i mitt tilfelle så var den aldri formidlet at det var noe som var uønsket, for det var en gjensidig dialog og gjensidig kommunikasjon, og det var ingenting seksualisert ved det heller. Så de to hovedkriteriene for at det skal kunne kalle seksuell trakassering, det var jo aldri til stede. Og det kunne jo også min arbeidsgiver lett å finne ut av hvis man har valgt å gå i dybden på den saken. Så det tenker jeg viktig. Og så det som du sier at det er helt sikkert mange som blir utsatt for seksuell trakassering, og det både kvinner og menn. Jeg tenker at man må ikke glemme det heller. Jeg er jo mann og har blitt utsatt for det jeg vil si seksuell trakassering av ansatte som jeg har ledet. Og det er jo viktig å kunne ivareta dem som faktisk blir utsatt for det, ved at de sakene blir fulgt opp. Men de sakene mister jo fort litt sin styrke hvis det er for mange tilfeller av dem som melder frem ting som i realiteten ikke er noe. Så det tenker jeg burde jo være et lite tankekors for dem som tenker at det er veldig lett å slenge fra seg jeg har blitt krenka. For det er jo et sånt samfunn opplever man nå. Altså det er veldig lett å bli krenka. Og det tror jeg ødelegger litt for dem som faktisk blir det da. Og for veldig mange av de som blir anklaget for det.
Sover du godt om natta nå?
Jeg har alltid sovet godt faktisk, så det er jo veldig bra. Men det er jo ikke, så lenge vi fortsatt har en rettssak foran oss, så det er nå en gang sånn at det opptar mye av hverdagen vår, så jeg tror ikke vi klarer å legge det bak oss før god tid etter at den siste rettssaken er over. Da kanskje vi klarer oss å se tilbake på det med noen smil og med se på det som en god, men litt dyrekjøpt erfaring da.
Tusen takk for at du kom.
Ja, takk for at jeg fikk komme.